δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δειλά βγήκε το φεγγάρι στα νερά του ουρανού. Αλμυρό μαργαριτάρι, αίμα του καλοκαίριου. Δειλά βγήκε και σαν ήρθε αεράκι στα μαλλιά. Μες στη σύγχυση σε βρήκε να φοράς τα ακουστικά. Παστή μπροστά και το καράβι, γιατί φολέγανδρο είχε σαλπάρει και σ' είχε πάρει, μαζί σ' είχε πάρει, κι εγώ δεν ήξερα που να σταθώ. Τα φώτα ανάβει το τελευταίο του Αυγούστου καράβι, πρώτη φορά που δεν το είχα προλάβει. Αφού δεν τα άντεξες να σ' αγαπώ. Φιλά, χάζευες το κύμα, κλέβει τη σκιά. Κι όπως έψαχνες το νήμα μες στα τόσα μυστικά, δεν έβλεπες στεριά. Και το καράβι, γιατί φολέγανδρο είχε σαλπάρει και σ' είχε πάρει, μαζί σ' είχε πάρει, κι εγώ δεν ήξερα που να σταθώ. Τα φώτα ανάβει το τελευταίο του Αυγούστου καράβι, πρώτη φορά που δεν το είχα προλάβει, αφού δεν τ' άντεξες να σ' αγαπώ.
Είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, είναι το τρανζίστορ που παίζει και μπαίνει στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρό του. Επέλεξα αυτό το τραγούδι εν όψη της συνομιλίας μας με τον Κώστα Λιβαδά, γιατί, Κώστα, καλημέρα, καλώς όρισες στο δεύτερο πρόγραμμα και το τρανζίστορ.
Καλημέρα, καλώς σε βρίσκω, πολύ χαίρομαι.
Γιατί, Κώστα, αυτό ήταν ένα τραγούδι που ήσουν πιτσιρίκος κι εσύ όταν το έβγαλες με το Κάθε Μπαλκόνι έχει αληθέα, τον πρώτο σου προσωπικό δίσκο. Και ήταν και ένα από τα τραγούδια που βγήκαν όταν κι εγώ πρώτο ξεκίνησα να κάνω εκπομπές στο ραδιόφωνο. Οπότε, να λοιπόν, μιας και θα μιλήσουμε για τα 25 χρόνια της πορείας σου στο ραδιόφωνο, στο τραγούδι, και τα δικά μου στο ραδιόφωνο, τα δικά σου λοιπόν στο τραγούδι, να ξεκινήσουμε σχεδόν από την αρχή. Καλημέρα, καλώς όρισες και πάλι.
Ευχαριστώ, καλώς σε βρίσκω. Ναι, είναι πολύ συγκινητικό και για μένα τώρα που ακούω τη Φολέγανδρο και θυμάμαι και αυτό τώρα που μου λέει. Μοιάζει πολύ μακρινό, αλλά ταυτόχρονα και σαν να έγινε χθες. Οι εικόνες μας θυμίζουν πράγματα, δηλαδή βλέποντας το κλιπ της εποχής, θυμάμαι μια ολόκληρη περίοδο που ακόμα υπήρχε η παλιά παραδοσιακή δισκογραφία με κάποιο τρόπο.
Ναι, τι γινόταν τότε λοιπόν?
Meetings με ατελείωτα για για τον κάθε καλλιτέχνη, τι πρέπει να κάνει, τι δεν πρέπει να κάνει, ο ίδιος να πει και αυτός πως αισθάνεται.
Α, κατάλαβα.
Φορά πακέτο βίντεο κλίψη για τους πρωτοεμφανιζόμενους από την ίδια εταιρεία. Θυμάμαι τότε εγώ βρέθηκα σαν μικρό Ινδιανάκι 22 μισό χρονών μεταξύ Μήλου και Φολεγάνδρου σε μια τρομερά αμήχανη στιγμή, δεν είχα ξανακάνει βίντεο κλίπ, ας πούμε. Ενώ θυμάμαι την ίδια περίοδο ο Δελιβοριάς είχε κάνει την Μποσανόβα, γιατί ήμασταν στην ίδια εταιρεία.
Ναι.
Ήταν δυνατό το κομμάτι της ακτής τότε στη Sony Music.
Ναι, ναι.
Και θυμάμαι τον Δελιβοριά, τον είχαν βάλει πάνω σε ένα τρόλεϊ.
Το θυμάμαι και εγώ αυτό.
Ναι, και τραγουδούσε από εκεί την Μποσανόβα του, είμαι στο κέντρο της πόλης. Και επειδή όταν είχαμε πάει είχε καλή ώρα τότε στη Μήλο και στο Σαρακίνικο και στη Φολέγαδρο 40 βαθμούς, σκεφτόμουν θα μπορούσε να ήταν ωραίο να αλλάξουμε.
Και να είναι εκείνος στη Μήλο.
Ας πούμε, ναι. Αυτό σκεφτόμουν. Ναι.
Από εκείνα που σου λέγανε να μην κάνεις, υπάρχουν πολλά που τελικώς έκανες.
Όχι, αντιθέτως από αυτά που μου λέγανε να κάνω γίναν πάρα πολλά που δεν έκανα και επειδή και λόγω χαρακτήρα και όσο μπορούσα, αλλά μετά ήρθε και μας πρόλαβε και η ίδια και η εποχή.
Ναι, βέβαια.
Και αρχίσαμε πια να μπαίνουμε πολύ γοργά μετά το 2000 στο τέλος της παραδοσιακής δισκογραφίας, οπότε πια άρχισε να φθίνει λίγο αυτός ο παλιός τρόπος επικοινωνίας. Από την άλλη, εγώ, και αυτό ήταν καθοριστικό για αυτά τα 25 χρόνια που συζητάμε σε δισκογραφία τα δικά μου, με το που έδωσα 2-3 τραγούδια και γίνανε πάρα πολύ γνωστά με ερμηνείες άλλων και σε άλλους, ήταν καθοριστικό για μένα αυτό. Δηλαδή είναι θαύμα πως συνέχισα να κάνω προσωπικούς δίσκους, γιατί κακά τα ψέματα εκείνη την εποχή, φαντάζομαι και σήμερα, αλλά εκείνη την εποχή πιο αυστηρά, όταν έδινες ένα δείγμα γραφής ότι μπορείς και για άλλους να λειτουργήσεις σαν τραγουδοποιός, αμέσως ένα μεγάλο μέρος του βάρους και του κέντρου της προσοχής έπεφτε σε αυτό από τις δισκογραφικές. Δηλαδή το γεγονός ότι λίγο μετά τον μπαλκόνι εμφανίστηκε το σαν να μην πέρασε μια μέρα ένα τραγούδι που είχαμε γράψει με τον Γιώργο Δημητριάδη, και ένα χρόνο μετά ο δίσκος αλλάζει κάθε που βραδιάζει με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, αμέσως έκανε και την εταιρεία αλλά και άλλες εταιρείες να πούν δύο λεπτά, δεν έχουμε εδώ να κάνουμε μάλλον με μια περίπτωση μόνο ενός πολύ μικρού που θα μας πει τις ιστορίες του σε ένα δίσκο, αλλά κάποιου που μπορεί πιθανότατα, γιατί δεν το έκανα ποτέ εγώ αυτό, θα το συζητήσουμε αν θέλεις αργότερα, πολύ τόσο συχνά και πυκνά όσο φαίνεται, ούτε με συνταγή, κάποιου που θα μπορεί να τροφοδοτήσει και άλλους με τραγούδια. Οπότε αυτό ήταν ένα θέμα, δηλαδή είχε μια ευλογία αλλά είχε και ένα μπέρδεμα.
Βέβαια, οπωσδήποτε. Εξάλλου, μιλάμε για μια εποχή που ήθιστε να λένε, ειδικά οι παλαιότεροι εξημών, ότι σταμάτησαν να παράγονται καλά τραγούδια. Οπότε
ναι,
η αναζήτηση.
Αυτό
ήθελα να πω. Οπότε η αναζήτηση δημιουργών ήταν ακόμα πιο μεγάλη, πιο έντονη. Αλλά γιατί είναι μεγάλο ψέμα?
Πράγματι. Και έπαιρνε και μεγάλες διαστάσεις. Αλλά δεν νομίζω. Μπορεί να είμαι και πολύ αισιόδοξος, ή επειδή δεν έχω σταματήσει λεπτό να είμαι φανατικός ακροατής και θεατής, και νομίζω αυτό με έχει κρατήσει πολύ ζωντανό και είναι ένας πολύ καλός σύμβουλος μέσα στο επάγγελμα. Θα έλεγα ότι κάθε εποχή είχε τα προβλήματα και τις δυστοκίες της, ή ας πούμε τις υπερεκτιμήσεις της και όχι. Δηλαδή θέλω να θυμίσω ότι από το 1985, που εγώ ήμουν παιδί και διάβαζα περιοδικά, υπήρχαν μύθοι της δεκαετίας του 60. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Πορτοκάλογλου, ας πούμε, τώρα μου έρχεται στο μυαλό στο «Υπάρχει λόγος σοβαρός», λέει τώρα τα τραγούδια μας τους πέφτουν λίγα.
Ναι, βέβαια.
Και θέλω να πω, θυμάμαι από το 85 ανθρώπους να λένε ότι τι να ακούσουμε σήμερα, δεν υπάρχει τίποτα, ας πούμε, ότι ήταν το γράφημα που γράφτηκε μέχρι το 80. Το οποίο σήμερα καταλαβαίνουμε ότι και σε ό,τι αφορά την τραγουδοποιία και το μουσικό μέρος και τους στιχουργούς, αλλά και το κομμάτι της μελοποιημένης ποίησης μετά το 85, που για μένα είναι πολύ υποτιμημένο ακόμη εξαιτίας των μύθων που προηγήθηκαν, των μυθικών πραγμάτων δηλαδή που προηγήθηκαν, έχουν γραφτεί καταπληκτικά πράγματα. Και φτάνω σε αυτό, ελπίζοντας ότι δεν κούρασα, νομίζω ότι ο πολιτισμός των τραγουδιστών μετά το 2000 έχει δημιουργήσει με κάποιο τρόπο αυτή την ψεύτικη εικόνα, ότι δεν γράφονται πια τα τραγούδια που γράφονταν. Γιατί δεν νομίζω ότι επένδυσαν πολύ στη σχέση, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις βέβαια που τις ξέρουμε, τραγουδιστή, δημιουργού, στιχουργού, δηλαδή της παρέας που έγραφε ιστορία. Αρχίζει πια το φαινόμενο των πολυσυλλεκτικών δίσκων, που εκεί υπάρχει πάντα ένα στίχημα και ένα πεδίο ολισθηρό. Τα τραγούδια, αν πέσει το φως πάνω τους, μέχρι και τουλάχιστον πριν 6-7 χρόνια, είναι αρκετά καλά, αν σκεφτεί κανείς που είναι σήμερα η αγορά της Ιταλίας, της Γαλλίας, ή αν δει, ας πούμε, πώς ακόμη και στην αγγλική ή στην αμερικανική μουσική βιομηχανία πασχίζεις για να βρεις μια μελωδία.
Αυτό είναι αλήθεια. Βέβαια, η εικόνα που έχουμε για αυτό που έλεγες λίγο νωρίτερα, δεν υπάρχουν πια καλά τραγούδια, μπορεί να οφείλεται και στους ανθρώπους που μιλούν για τα τραγούδια, οι οποίοι εξακολουθούν και μιλούν και οι ίδιοι άνθρωποι από τη δεκαετία του 80, δεκαετία του 90, του 2000 και έχουν μυθοποιήσει πάρα πολύ ό,τι συνέβαινε δεκαετία του 60 και του 70, έτσι. Είναι και αυτό ένα ζήτημα.
Ναι, 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 μα αυτό λέω, είτε ήταν κάποιοι παλιοί οι οποίοι το αισθάνονταν αυτό, και εγώ πιστεύω ότι κάποιοι το αισθάνονταν και ειλικρινά, και επίσης ήταν άλλες και οι συνισταμένες και τα θέματα της εποχής. Είτε πρόκειται για τραγουδιστές που ακολούθησαν αργότερα. Φυσικά έχει παίξει καθοριστικό ρόλο αυτό. Αλλά ξαναλέω, ένας τραγουδοποιός θα προτιμήσει από το να μην είναι σίγουρος με τι αγάπη ή με τι επαγγελματικότητα, ας πάμε στην άλλη πλευρά, θα αγκαλιαστεί το έργο του από κάποιον, να τα κρατήσει στο σπίτι του τα τραγούδια.
Ναι, στο σιρτάρι το, όπως λέμε. Ναι.
Εγώ εξακολουθώ να λέω ότι κάποια από τα πιο ενδιαφέροντα τραγούδια κάθε χρόνο, είτε από παλιότερους συναδέλφους, είτε από καινούργια τραγούδια που μου στέλνουν για μένα κάποιοι να ακούσω κτλ., είναι αυτά που δεν έχουν κυκλοφορήσει.
Ναι. Καταλαβαίνω.
Ακούω καταπληκτικά πράγματα δηλαδή κατά καιρούς που λέω και κοίτα να δεις, αυτό δεν θα μαθευτεί ποτέ ή θα υπάρχει αίσθηση ότι δεν γράφονται τραγούδια, αλλά δεν είναι έτσι.
Οπότε στείνεις πλέον μια μεγάλη μουσική γιορτή διανύοντας το 25ο έτος στο τραγούδι και στη δισκογραφία σου, και όλη αυτή τη γιορτή, όλη αυτή την παρουσία μάλλον, τη γιορτάζεις με συναυλίες. Τη Δευτέρα 17 Ιουλίου στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ζωγράφου με Ελένη Τσαλιγοπούλου και Εροφίλη.
Ναι, που το αγαπάω πολύ και είναι και μια περιοχή που έχω μείνει αρκετά χρόνια στη ζωή μου. Είσοδος ελεύθερη, έναρξη 9 και 4, πάντα μαζί εδώ και πάρα πολλά χρόνια στα τύμπανα ο Βαγγέλης Καλαμάρα, στον μπάσο ο Εμίλιος Μπαριαμπάς και στις κιθάρες ο Κώστας Καβαδίας. Με την Ελένη έχουμε ευτυχήσει σε συνεργασίες πολλά χρόνια και δισκογραφικά και στη σκηνή. Η Εροφίλη τη θαύμαζα γιατί είναι και αυτή από τα Χανιά όπως και εγώ. Από πολύ παλιά, δηλαδή έχουμε πρωτοπαίξει στα Χανιά προδισκογραφίας και είναι μια παλιά σχέση αγάπης. Ο κόσμος βέβαια την ξέρει πιο πολύ από το Τρίφωνο.
Βεβαίως.
Και από τη συνεργασία με το Τρίφωνο.
Καταπληκτική φωνή.
Ναι, ναι, σπουδαία. Για μένα σπουδαία τραγουδίστρια. Και επιστρέφω ξανά με την Ανδριάνα Μπάμπαλη που εδώ και 2 χρόνια... όχι ότι τα τελευταία 20 χρόνια υπήρξε και χρόνια που δεν παίξαμε μαζί.
Έλατε.
Έχουμε μεγαλώσει κυριολεκτικά μαζί. Σε 2 επόμενες συναυλίες που είναι ένα πιάνο φωνή στο Όλη Αθήνα, μια σκηνή του Δήμου Αθηναίων στη Φωκίωνος Νέγρη την 5η 20 Ιουλίου.
Ναι, αυτή είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία το όλη Αθήνα, μια σκηνή να πούμε στους ακροατές. Να ψαχτούν λίγο, να γκουγκλάρουν, να δουν τι έχει, τι περιλαμβάνει. Οπότε εσείς είστε την 5η στη Φωκίωνος Νέγρη.
Ναι, ναι, είναι γιατί μπορούν να βρουν σε κάθε γειτονιά κάτι απρόβλεπτο και κάποιους αγαπημένους τους καλλιτέχνες. Και στις 31 Ιουλίου πιάνω κιθάρα φωνή στο θέατρο Ρεματιά στο Χαλάνδρη, πάλι με την Αντριάννα. Και θα συνεχιστούν πράγματα φυσικά για τα 25 χρόνια από Σεπτέμβριο.
Σε ανοιχτούς και σε κλειστούς χώρους όμως, ε?
Ναι, βέβαια, βέβαια. Και θα γίνει και στα Χανιά μια μεγάλη εκδήλωση που θα συμμετέχουμε μαζί με τον Βασίλη Σκουλά. Πολύ σημαντική και για καλό σκοπό. Θα πούμε περισσότερα σύντομα στις 6 Σεπτεμβρίου.
Μάλιστα, οπότε θα επιστρέψεις από εκεί που ξεκίνησες, στα Χανιά.
Ναι, αυτό γίνεται βέβαια κάθε χρόνο, έτσι, δηλαδή και ιδιωτικά, δηλαδή και πάντα στις συναυλίες που παίζουν ένα ιδιαίτερο ρόλο για μένα, που με βρίσκεις, που με χάνεις, εκεί είμαι.
Κώστα, ετοιμάζεις και κάτι για την ΕΡΤ, για ένα σύριαλ της ΕΡΤ.
Ναι, αυτό ήταν μια πολύ ευτυχή συγκυρία, γιατί μου δόθηκε και εμένα η ευκαιρία μετά από καιρό να
γράψεις μουσική.
Ναι, μ' άρεσε πολύ αυτό που είπες πριν, το επιστρέφει εντός εισαγωγικών, πάρα πολύ σωστό. Και τώρα είδες το λέω κι εγώ, γιατί ο Βασίλης Νεμέας και οι σειρές του ήταν ένα πρόσωπο, δες πως τα φέρνει η ζωή, που τη δική μου γενιά την σημάδεψε, με σειρές όπως η Αυθαίρετη, που νομίζω τα είπαν όλα για την νεοελληνική κοινωνία που ερχόταν, και το ΕΚΜΕΚ Παγωτό, και αργότερα βέβαια, εντάξει, το Κάτι Τρέχει με τους Δίπλα και πολλές σειρές. Οπότε κάνει στην ΕΡΤ τον Τρίτο Όροφο, μια πολύ ευρηματική, πολύ ιδιαίτερη, για τη γενιά των 65+ κομμωδία, με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τη Λιδία Φωτοπούλου.
Ναι, να ανυπομονούμε να το δούμε αυτό.
Ναι, και εγώ χάρηκα πάρα πολύ, το θεώρησα πραγματικά, θα το πω τώρα και είναι κλισέ, καρμικό το ότι ήρθε σε επαφή ο Νεμέας μαζί μου, γιατί σου ξαναλέω, σαν θεατής ήταν από τους
επιδραστικούς
μου ήρωες.
Ναι.
Μάλιστα τα γυρίσματα τότε, θυμάμαι, τα έκανε στη Φωκίωνος, που μεγάλωνα και εγώ, και θυμάμαι ότι τους έβλεπα. Πολύ περίεργο το ότι μετά από τόσα χρόνια συναντηθήκαμε. Μπόρεσα, έκανα το τραγούδι των τίτλων, που για μένα ήταν σημαντικό, και βέβαια μουσική μέσα, αλλά νομίζω είναι κάτι που θα δεθούν πολύ οι τηλεθεατές. Κάτι πολύ ξεχωριστό.
Ωραία.
Μαζί του.
Θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τότε και από το δεύτερο πρόγραμμα και το τραγούδι των τίτλων και κάποια αποσπάσματα από την, φαντάζομαι, από τη μουσική που φτιάχνεις για τα επεισόδια, εν πάση περιπτώσει.
Ναι, ναι.
Ωραία. Μακάρι. Οπότε είσαι σε μια φάση δημιουργική και αναστοχαστική, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
Σωστά. Και αυτό, αν πάρεις και λίγες αποστάσεις, ας πούμε, και κάποιους που θα μεσολαβήσουν μέσα στο καλοκαίρι, σημαίνει και καινούργια τραγούδια πάντα αυτός ο συνδυασμός. Και ευτυχώς και είναι και κάτι που θέλω να το... να... ξέρεις αυτό που λέγαμε, πρέπει να το πιάνεις και να σε πιάνεις στον ύπνο το τραγούδι.
Δηλαδή, ναι, ναι.
Ναι, οπότε παίζεις λίγο αυτό το κρυφτό και θέλει και λίγο απόσταση. Καμιά φορά έρχεται βέβαια και μέσα στη χειρότερη βαβούρα, αλλά και αυτό που έλεγε ο Γιώργος Ιωάννου ήταν πολύ σοφό, ότι καμιά φορά την ώρα που κάνουν όλοι διακοπές, εάν μπεις μέσα στο θέμα αυτό, όταν όλοι έχουν επιστρέψει, είσαι πια με τα τραγούδια εσύ.
Ναι, βέβαια.
Είναι λίγο περίεργο,
είναι έτοιμα ήδη.
Να μην κάνουμε ποτέ διακοπές, αλλά ισχύει πολύ αυτό.
Οπότε, Κώστα, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα 17 Ιουλίου στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ζωγράφου, με είσοδο ελεύθερη, που θα έχει την παρέα σου την συνοδοιπόρο σου Ελένη Τσαλιγοπούλου και την Νεροφίλη.
Ακριβώς.
Για μια γιορτή 25 ετίας. Φαντάζομαι θα ακούσουμε όλα τα δικά σου τραγούδια.
Ναι, πράγματι είναι, από το κάθε μπαλκόνι έχει αληθέα, μέχρι το για να σε συναντήσω και την επιμονή, και από το σαν να μην πέρασε μια μέρα, μέχρι το Μοίρα μου έγινες, και τα πιο πρόσφατα τραγούδια βέβαια του δίσκου Περιοδία Εντός, και τραγούδια από όλη τη δισκογραφία, που δεν δίνεται και πάντα η ευκαιρία μαζί με τα πάρα πολύ γνωστά να υπάρχουν στα προγράμματα.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι μια λεπτή γραμμή, μια λεπτή ισορροπία που τηρείται και στα ραδιοφωνικά προγράμματα, η ισορροπία ανάμεσα στο γνωστό και οικείο, και η πρόταση του καινούριου και άγνωστου. Αυτό, ναι, είναι, θέλει μια ισορροπία, έτσι ώστε να υπάρχει η εσωστρέφεια στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, αλλά να μην είναι υπερβολική σαν να αγνοείται ο θεατής. Αυτό υπάρχει σε αρκετά καλλιτεχνικά προγράμματα που παρακολουθούν.
Ναι, βέβαια, γιατί, είναι και, γιατί πάντα το τραγούδι στο τέλος, ό,τι και αν έχει συμβεί, θα εξαργυρωθεί στην καρδιά. Οπότε κάποια που είναι για το συγκεκριμένο καλλιτέχνη που πάει κάποιος να τον δει μέρος του soundtrack της ζωής του, ή πρέπει να είμαστε σε ένα διάλογο, και είναι καλό και για μένα και για μας, δηλαδή, και τώρα που έγινε όλη αυτή η διαδικασία και εγώ είπα για κάποια τραγούδια, ωραία, αυτά ας μην ξαναβγούν για ένα διάστημα, γιατί ήταν κρίμα που δεν, ας πούμε, τα παίζαμε, δεν υπήρχαν στο πρόγραμμα.
Ναι, ναι, κατάλαβα. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλα. Καλό καλοκαίρι.
Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και που επιτέλους μιλήσαμε, και είναι διπλή για μένα η χαρά όταν μιλάμε για συναυλίες και προτείνουμε συναυλίες που είναι είσοδος ελεύθερη. Πάντα είναι διπλή η χαρά και διπλό το θάρρος και η ορμή με την οποία,
ναι, βέβαια,
μιλάω για αυτές. Ναι.
Να πούμε μόνο στους τηλεθεατές που πιθανώς θέλουν να έρθουν στο Δημοτικό Θέατρο του Ζωγράφου να είναι εκεί μισή ώρα τουλάχιστον νωρίτερα, καθώς λόγω και του ότι δεν θα υπάρχουν εισιτήρια θα τηρηθεί μια σχετική σειρά προτεραιότητας.
Ακριβώς, ναι, 8 και 20 ανοίγουν οι πόρτες. Ναι.
Ωραία. Κώστα Λιβαδά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λίγες μέρες έμειναν ακόμα για τη συναυλία, όχι μόνο μία μέρα. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια και σε σένα.